Прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студыі Навум Гальпяровіч, і мы знаёмім вас з вершамі паэта Уладзіміра Марука. «Зоркі ў кронах», «Ліст рабіне». Яго першыя зборнікі вызначаліся знешняй някідкасцю радка. Пра гэта я яму сказаў, калі мы аднойчы сустрэліся ў доме літаратара падчас аднаго з маіх прыездаў у сталіцу. Не ведаў я тады, што лёс нам падорыць блізкае сяброўства, што Валодзя Марук для мяне пасля смерці яшчэ аднаго майго сябра Алеся Пісьмянкова стане нязменным спадарожнікам у нашых пешых вандроўках па Мінску, дзе адзін час мы нават былі суседзямі у нашых амаль штодзённых сумоўях. Вось кароткая даведка. Нарадзіўся ў сялянскай сям'і. У 1970 годзе скончыў Моўчыцкую сярэднюю санаторную школу-інтэрнат і паступіў у Магілёўскі бібліятэчны тэхнікум. Пасля заканчэння тэхнікума працаваў у установах культуры Ганцавіцкага района, у Шашкоўскай сельскай раённай дзіцячых бібліятэках, загадчыкам аўтаклуба. У 1980 годзе скончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Працаваў настаўнікам беларускай мовы і літаратуры ў сярэдняй школе номер 106 у Мінску. З 1981 года корэспандэнт, загадчык аддзела літаратуры і мастацтва газеты «Звезда». З 1986 редактор, загадчык редакцыі выдавецтва «Юнацтва». З 1998 галоўны редактор выдавецтва «Белфакс». У 2003-2010 годах працаваў намеснікам галоўнага редактора часопіса «Полымя». Першыя вершы апублікаваў у газеце «Магілёўская праўда», займаўся перакладамі з узбекскай, армянскай, туркменскай моў. Яго лепшыя вершы ўвайшлі ў асобныя анталогіі беларускай паэзіі. Вершы Уладзіміра Марука чытае артыст Міхаіл Кіцель.
«Я з тых, хто не вякуе, хто сее і хто жне, прашу, пакуль жывуе, не дбайце пра мяне. Вятрыска ранкам будзець, мне ластаўкі пяюць. Я рад, што побач людзі шчаслівыя жывуць, што небакрай палае пад стрэшкай навальніц і раніца чакае багатых касавіц». Вернасць. Самага роднага колеру вочы глядзяць на мяне. Вернасць бацьку і роду такая, сынок, ад спакус абароніць і ніколі ў жыцці не міне, бо ў вернасці нашай матуля адна, Беларусь. Бачыш, гэта ідуць да цябе немаўляці дзяды, з незлічоных магіл паглядаюць услед землякі. Дык залаз жа, сынок, у гушчарых сівой барады, хай крануцца гады і вякі тваёй вернай рукі. Чуеш трактар, ад рання за блізкаю вёскай гудзе. Дзядзька твой вышывае бацькоўскага поля абрус, будзь жа верны яму. Не забудь аніколі, нідзе, бо вернасці нашай матуля адна, Беларусь. На казённых ложках спаць прайшлося. На траве і проста на зямлі пазірала праз акенцы восень і драмала лета на галі. Аглядаў спакойны і трывожны праз акно, а дзе і ўсё наўкруг адыходзіць воблакі і пожня. Расцвітаюць вуліца і луг. Сон прыходзіў, дух бацькоўскай хаты, і выносіў я з такіх начэй. Рэкі з палаты бяруць пачатак, неба ад скарыннавых вачэй і цяжкіх шляхоў не вінаваціў, на зямлю і неба не ківаў. Шлях ад маці да радзімы маці з небам і зямлёю межаваў. Продкам. Аднолькава жывуць не на зямлі, а недзе там, за домам, за парогам, дзе не чуваць, як носяць жураўлі вясну лясам, нябёсам і дарогам. Аднолькава жывуць, і ўсё ж не мы. Яны перапаўняюць нашы душы, хто сярод лета, хто сярод зімы, хто моцны лашчыць, хто бяссільны душыць. І дрэвы выпрамляюцца для іх і кветкі так цвітуць, у цемры бачна, аднолькава жывуць. Не для жывых, для тых, хто беспамятны і няўдзячны. Шмат забыла душа моя цёмная, запытаюся ў светлай душы, што прыгадвае вецер над стромаю і ручай ля вячэрняй крушын, як суседзіцца хмарам і небу, корань лезе глыбей і глыбей, як крануўшыся цяжкае глебы, закранаеш нябёсын сабе. Пра цябе ж, Беларусь, не пытаю, буду сам, покуль вочы гараць полю, небу і вольнаму гаю тваё вечнае імя шаптаць. Мяне вучылі сваякі, ва ўсім упэўненыя людзі, і ў сне краналі мерцвякі, маўляў, з табой такое будзе. І я навуку іх бярог, як трэба жыць, не жыць таксама. Пераступалі мой парог, мае камедыя і драма, мае заслугі і грахі са мной сядзелі бы на троне. Я чуў усё, я быў глухі, як летуценны ліст на клёне. І забіралі ад мяне зямля і людзі час па жмені, а я з гадамі не бяднеў. Свет не мінаў мае скляпенні, і ад раўнінных да крутых час для мяне шляхі разгортваў, па іх ад мёртвых да жывых. Іду, як ад жывых да мёртвых. Пад раніцу такі мароз, аж перазвоньваюцца грушы пра нечы век, пра нечы лёс, пра насцярожаныя душы. І гэткі ўстойлівы, як свет, марозны звон праз час сцюдзёны ляціць удаль, ляціць услед, і адлятаюць прэч вароны ад пабялелага каня, ад неўмарозлівага часу. І ўсё нязначнае да дня знаходзіць вечную акрасу. Самым снежным днём мяне чакай. Я ж пакуль сціскаю аўтамат, падаю на снег ля раўчука, адчуваю ўслед і твой пагляд, а неасцярожная мішэнь з куляй паспрабуе жартаваць. Самы смелы перад куляй пень, бо яго з-пад снегу не відаць. Я ж на хвілю твой забуду смех, ён і не спяшаецца сюды. Я вярнуся ў самы-самы снег, каб да рання замяла сляды, каб не здагадалася адкуль і не засмуціць вачэй тваіх, хоць і не стаяў насупраць куль. Ты, я знаю добра, супраць іх. Я бачыў, дрэва прагне волі, а потым бачыў я, пайшло. Цераз павораное поле, мінуўшы соннае сяло, а потым я яго прыкмеціў ля гаманлівае вады і шмат разоў на белым свеце страчаў ягоныя сляды каля квітнеючага поля. У недасечаным ляску яго ўстрывожаная воля мяне вадзіла за руку. Я падыходзіў блізка-блізка, глядзеў у твар, вучыўся жыць. У дрэва, што ля абеліска, застыла і цяпер стаіць. У бацькі вочы шэрыя, як дождж, на яблыні, на вокны, на прысады. Ляціць апад і патрапляе ў кош, і цемра прыпыняе далягляды, а бацька прысядае да стала, глядзіць да слёз на зморшчаныя рукі, а ў тых слязах ані не ўгледзіш зла на лёс, а толькі цень дажлівай скрухі. А потым я, прачнуўшыся, гляджу, як ён цішком спяшаецца на ганак і падстаўляе шэры твар дажджу, і твар святлее, абуджае ранак. і ўсё, што невыноснае было, што праганяў, што праклінаў за мукі, з вачэй яго за цемраю плыло. Ён так лёгка браў мяне на рукі. Не трэба далёка, высока нясці свае ногі і рэчы, каб згледзець, як ясна навокал ад светлых галоў чалавечых, дзе так зберагалі ўспаміны, што лёгка паверыць на слова, дзе трапныя кепікі кпіны ляжаць да пары нібы дровы, каб некалі зыркаў гарэцца і стаць неадспудлівым жарам, каб нельга было не зардзецца таму, хто з насупленым тварам ад светлых галоў чалавечых на гэтым праясненым месцы знікаюць бы нехта іх лечыць і цёмныя плямы на сэрцы.
Шаноўныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Владзіміра Марука. Чытаў артыст Міхаіл Кіцель, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.